Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Du har sagt det, kan du ikke lide mig?
Det vi hører her, det er altså nummeret Asale fra pladen Tuareg Music of Southern Sahara. Og det er altså Tuareg-kvinderne fra Tamesquida-stammen. Muligvis ikke udtalt helt korrekt, men det er dem, der synger i hvert fald. Og Tuareg-folket, det er et nomadefolk, og dagens program skal netop handle om nomader. Ida, når man taler om nomader, sådan når man lige slynger det begreb på bordet, hvad oplever du så, at folk de tænker, eller hvilke forestillinger har de, når snakken falder på nomader?
Jeg tror først og fremmest, at de får en eller anden tanke om fascination. Det tror jeg ligger i det. Jeg tror, at det er ubevidst, eller med det samme ligesom kommer op, noget om det vandrende liv, det frie vildt liv, og den der fascination, der er omkring det. Det kommer nok også an på, hvor man er henne. Der er jo også, hvis man reflekterer lidt mere over det, så har der jo i Europa i hvert fald også været en vis angst forbundet med det i gamle dage, for der er også den der store fortælling om de mongolske nomader, som Genghis Khan og Kublai Khan og Timur Leng, som jo i 200 år var en trussel mod Europa, ganske værd, fordi de der rytterfolk og underlagde sig og fik verdens største rige nogensinde. Så jeg tror, der er begge dele. Og til sidst måske det der med, at man godt ved, at de lever sådan fjern fra os andre. For det er jo det sidste, måske man skal fremtrække, at de lever nogle af de områder, som ingen andre kan leve i og skaffe sig et udkomme i.
Ja, og vi kommer altså omkring både fascinationen af og frygten for nomaderne i dag, så lad os komme i gang med programmet. For nogle uger siden, der sendte Kraniebrud et program om hjemmet og følelsen af hjemlighed. Ida Wenzel Winther, der blandt andet forsker i hjemlighed, gæstede programmet, og hun fortalte, at følelsen af hjem ikke nødvendigvis behøver at indebære et hus på en fast placering, men at det altså også ofte er menneskerne eller bestemte genstande, der kan være med til at skabe følelsen af et hjem. Og i dag skal vi så se nærmere på en bo- og leveform, som ikke er så udbredt i Danmark, men er meget udbredt andre steder i verden. De næste 50 minutters tid, der stiller vi nemlig skarpt på nomaderne, og du kan både blive klogere på, hvordan man har forsket i nomadekulturen, og så dykker vi ned i to eksempler på nomadefolk, og til sidst i programmet skal det handle om et noget nyere fænomen, nemlig de digitale nomader. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg virtuelt besøg af Ida Nikolajsen, der er antropolog, og som blandt andet har lavet feltstudier hos tuaregerne i Niger, Haddad-folket i Tchad og Punanba-folket i det centrale Borneo. Og så har hun altså også lagt en stor indsats i at kæmpe for oprindelige folks vilkår og rettigheder. Velkommen, Ida.
Ja, tusind tak. Tusind tak. Du satte mig jo i det rigtige humør med at starte med den der musik. Så det var noget af det første, jeg overhovedet gjorde i min forskning. Det var at optage netop sådan kvindernes musik, den der, og måske fra det samme område.
Er det rigtigt? Nå, men det kunne jeg næsten ikke have valgt bedre, så.
Jeg sidder næsten her med tårer i øjnene, ja.
Det var dejligt genhør, kan man sige. Men Ida, ja, når man både hører om den her musik, vi lige hørte i starten af programmet, og man hører nogle af de her steder, jeg lige beskrev før, det lyder jo utroligt eventyrligt. Altså, var det drømmen om eventyr, der ledte dig mod antropologien i første omgang?
Nej, det var fra, at jeg var ung, var det en utrolig fascination af, at vi mennesker lever i 5-6.000 forskellige kulturer. Og det præger os på den måde, at den måde, vi ser verden på, er forskellig. De værdier, vi har, er forskellige. Selvom vi er mennesker, der deler alverdens ting, så kan synet på, hvordan skal gamle og unge og mænd og kvinder opføre sig i forhold til hinanden. Hvad mener vi om livet og døden? Og så var jeg meget fascineret af social ulighed. Og det var det, jeg kom til at studere nede hos tuaregerne, fordi det er et klassesamfund med adelige og almindelige folk, og i gamle dage var der også slaver, og man har transporteret slaver igennem ørkenen, og tuaregerne gjort. Og i vore dage er de gået over til at være også at transportere de moderne slaver, nemlig migranterne. Så det hænger sammen, men det var baggrunden for det.
Ja.
Det var ikke eventyr, det var simpelthen, jeg ville ud og prøve at forstå, hvordan andre mennesker oplever verden, og hvordan de lever.
Ja, og den her interesse... Ja, og den her interesse altså i oprindelige folk. Nu sagde jeg også, at du har kæmpet for oprindelige folks rettigheder. Hvordan har du gjort det?
Ja, altså det er kommet lidt senere i mit liv. Det var det der, jeg har haft den der social indignation, tror jeg, fra jeg var ung. Og så er det egentlig kommet via mit arbejde. Jeg mange år var jeg som næstformand i Danidas styrelse, og prøvede så godt jeg kunne at få indflydelse på, og også de der programmer nåede ud til de mindst bemidlede, foruden til kvinderne, som også altid har trækker til det. Og så var jeg i 6 år var jeg med til at starte op en FN-organisation, som man kan sige er et mini-FN for verdens 375 millioner oprindelige folk. Der er ingen, der tænker på, at der er så mange af dem. Men deri er der også en hel del nomader, som er virkelig, virkelig trængt på deres menneskerettigheder, og det vil sige, at de er trængt på deres levevis, og på den måde, de gerne vil have en tilværelse.
Ja.
Så det har været et meget værdifuldt arbejde for mig, og ufatteligt at arbejde sammen med de der ledere af oprindelige folk over hele kloden.
Ja.
Det kan slet ikke beskrives, hvor interessant og hjertevarmt det er. Ja.
Ja, det kan man jo kun forestille sig. Men nu nævnte du, Ida, at nomader er en del af de her oprindelige folk, og det er jo nomader, det skal handle om i dag. Vil du ikke lige beskrive, hvad er det, vi taler om, når vi taler om nomader?
Jamen, nomader, det er mennesker, som lever med og af deres dyr. Og de lever i de områder på kloden, som andre egentlig ikke magter at bo i, fordi man er nødt til at tilpasse sin livsform. De lever i de mest tørre og nogle gange også de mest kolde områder af verden. Og vi finder dem i et kæmpe stort bælte. Hvis man sådan ser et verdenskort foran dig, så lever de fra Vestafrika helt gennem Vestafrika ned, hele vejen ned gennem Østafrika til Sydafrika. Og så lever de et bælte over Mellemøsten, Pakistan, Indien, ind i Mongoliet og langt ind i Kina. Og nogle af dem, kineserne har problemer med i dag, eller synes de har problemer med, som vi hellere sige, som uigurerne, det er også oprindeligt tyrkisk nomadefolk. Så det er et kæmpestort område, og så har man også nomader oppe i Sibirien, som lever med deres rensdyr. Men de er kun i stand til, de lever alle sammen i områder, der er meget tørre, og hvor der også er kæmpe temperatursvingninger. Og det har både deres dyr og menneskene måtte tilpasse sig. Og det har de så gjort. De er vanvittigt specialiserede og dygtige. De ved alverden om miljøet, altså om planterne, deres næringsværdi, hvad deres dyr skal have. De er dygtige dyrlæger. Og så har de altså tilpasset sig meget specielt de forskellige steder, hvor de er. Så nogle, de lever med, som tuaregerne, vi kan vende tilbage til at snakke om, med at leve midt i Sahara, men ikke kan ernære sig alene der, men så også ernære sig ved noget karavanehandel. Andre, de er meget specialiserede, som for eksempel nogle af de afghanske nomader, hvor de transporterer varer mellem landsbyerne og op i de områder, hvor man ellers ikke kan komme. Så det er den der specialisering, de har, ikke?
Ja.
Og det er et kendetegn.
Ja, og det her er jo også, altså det er jo utroligt at tænke på, at så mange lever de her velfungerende liv i de her områder, som vi andre aldrig ville kunne fungere.
Men en anden ting, man måske skulle sige lige, det er, at de dyr, de lever af, de har mange af dem har ligget for, de har forskellige dyr, men det, som jo først og fremmest også karakteriserer dem, det er, at de lever jo med det, der har været landtransportens grundlag ind til lastbilen, om jeg så må sige, og det er heste og kameler. Og det vil sige, at det har været dem, der har dannet grundlaget for, at vi overhovedet har kunnet have forbindelserne og få transporteret varer. hvis vi tænker på sådan noget, og du tænker sikkert ikke på, tænker på sådan noget som Silkevejen, som vi nu hører meget om, ikke? Fordi ja, kineserne udbygger det der med deres Belt Road-initiativ, ikke? Så nu med jernbane, hurtigtog hele vejen. Men nomaderne har haft de der efter tiden hurtigtog, ikke? Ved at de har levet med hestene, og de har været dem, der oprettede hestene, og det vil sige, at Silkevejen kunne ikke køre uden at man havde hestene. Det er det, der har transporteret varerne fra Kina til Europa, hele vejen tilbage til oldtiden og op igennem middelalderen og så videre. Og det er tuareger og andre stammer i Sahara, der har transporteret varer fra Vestafrika op igennem Sahara til Middelhavet. Og det er de arabiske beduiner, som nu stort set ikke eksisterer mere, men har gjort lige til olien kom, som transporterede for eksempel myrra, som er det her velduftende røgelse, som vi nu bruger i den katolske kirke ved de kirkelige handlinger, men som jo var det, de gamle romere brugte. Jeg tror, det var noget med, at de skulle have 10.000 ton om året til deres offerbål for alle de romerske guder. Og det transporterede beduinerne nede fra den sydlige del af Arabien og Yemen, hele vejen op igennem ørkenen, så du kan sige, de har været dem, der har bundet verden sammen. Ja. Så det er interessante folk, altså i et verdenshistorisk perspektiv er det rigtig interessante folk.
Ja, og i 2018, der blev der udgivet det her 15-binds værk om dansk nomadeforskning. Og jeg kan forstå, at det er en ret enestående ting, det her med hvor engageret Danmark har været i nomadeforskning.
Ja. Ja, men der gik det op for os, altså, at vi har haft en over 100-årig tradition med at studere nomader. Det er egentlig kommet tilfældigt, men nogen har taget ud. Men jeg kan nævne her, altså, at vi har været pionerer faktisk i en række områder. Men vi har haft de meget store ekspeditioner med Haslund Christensen og mange andre i Centralasien, i Mongoliet og i Afghanistan. Og noget af nomadeseriens ben, det er, at jeg har været redaktør på det, og er ansvarshavende for det der projekt, at der er kommet 3 ben om Mongoliet, og der kom 4 ben om Afghanistans forskning. Så vi har haft en gammel tradition, men så sad vi, og det gik op for os, at nogle af de der nomadefolk holdt helt op, hvor danske forskere havde været. Der var det de allersidste, og den eneste bog, der for eksempel er skrevet om beduiner nede i Katar, der er mange, der ved, et af de der golfstater, det var faktisk en dansk forsker, der var der, og det er i dag den bog, som ligesom er deres Saxo, og de har lavet med guldindbinding og alt muligt, ikke? Og jeg havde arbejdet i Vestafrika blandt folk, hvor det blev umuligt at komme på grund af revolutionen, og vi kunne ikke komme tilbage til det. Og det samme har jo galt for hele Afghanistan-forskningen. Jeg sagde 4 bind. Så kommer revolutionen i 79, og så har det jo ikke været til rigtigt at lave det der, antropologer gør. Rigtig langvarigt feltarbejde, hvor du lever hos folk, lærer deres sprog for virkelig at forstå, hvordan de mennesker ser tilværelsen, og hvordan de skaffer sig at udkomme. Ja. Så det var baggrunden for, at Carlsbergfondet hældte et flercifret millionbeløb i at få de der 15 flotte bind ud her.
Ja. Ja, og det er jo
fået meget omtale. Ja,
ja. Og det fantastiske er jo, at man ser på, som du også siger, at det vil, nogle af de her områder, nogle af de her nomadefolk, ville det næsten være umuligt at komme ned og lave antropologisk arbejde ved nu simpelthen.
Altså, du kan for eksempel ikke i Kartoff, der er ikke flere tilbage.
Nej.
Altså, de fotografier, som Jette Bang tog, og de forskere, der var nede, det kan du ikke mere, fordi så kom olien, og så blev de alle sammen blue-collar workers og et eller andet. Og i dag er det jo kun, der er jo kun 15% i Katar, tror jeg, så 85%, det er jo migranter, der får samfundet til at køre. Men beduinkulturen er stort set væk, også i Saudi. Men så får du, det er så lande, hvor du kan sige, at nomade tilværelsen glorificeres, fordi alle sheikerne har jo deres silketelte ude i ørkenen, de har deres jagtfalke, de har deres kamelvedløb, ikke, hvor de gode ryttere bliver øst over med Rolex-uger og alt muligt andet. Så det er sådan et sted, hvor man dyrker det. Det er ens oprindelse, ikke? Ja. Det er den der nomadekultur. I Mongoliet også er det jo heller ikke, der er nomaderne også, de har jo ligesom deres egen stat. Men i mange andre steder, der er de virkelig klemt.
Ja, men i dag, der skal vi altså kigge på de her nomader og den nomadiske livsstil. Og vi skal starte med at se nærmere på dem, som du også har nævnt et par gange nu, Ida, nemlig tuaregerne. Du lytter til Radio 4. Og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om nomader. Og derfor har jeg virtuelt besøg af antropolog Ida Nikolajsen. Og Ida, som jeg fortalte, så, da jeg præsenterede dig, så har du blandt andet lavet det her feltarbejde i Niger ved Tuaregerne. Ja. Hvornår var du afsted, og hvor længe er man afsted? Nu fortalte du jo, at den her antropologiske metode med, den kommer også, at man opholder sig i længere tid.
Ja. Altså, jeg kom til Tuaregerne, der var ganske, ganske ung og studerende. Og det skyldtes, at jeg giftede mig med en fuldstændig vidunderlig mand, som hed Johannes Nicolaisen, som var en stor og den måske kendteste Tuareg-specialist. Ja. Og han var 37, da jeg mødte ham, og jeg var 18, og han friede på tredje dag, og så var det bare det i 19 lykkelige år. Men han havde rejst alene der. Han lavede den der type feltarbejde. Jeg har lige udgivet en lille bog, som er hans allerførste, op fra samerne, som hedder Irenernes Land. Og der tager han altså op lige efter krigen. Og det, tyskerne har lige raseret det hele, og samerne har mistet deres rener, og han har ikke 5 flade ører på lommen. For at sige, hvordan det der feltarbejde kan være, ligesom når Rane fortæller, med 4 patroner på lommen. Altså det er de der, jeg kender ikke andre end Rane og min første mand, der har lavet det der ekstremt feltarbejde, hvor man overhovedet ikke tænker på sult og død og noget som helst. Og det havde han altså efter samerne, så tog han til Afrika, og han lå og red i 15 måneder alene med sine kameler tværs gennem Sahara, og blev en stor Tuareg-specialist. Og da jeg traf ham, der var ved at skrive disputat om det, men han ville ned og kigge på noget, og der kom jeg så med. Og så, når jeg sagde, at jeg får tår i øjnene med musikken, så er det fordi, hvad skulle jeg gøre? Jeg var helt ung, ikke? Og han sad og arbejdede på det, men så beskæftigede man netop med musikken, ja, og lavede en lang række båndoptagelser, og så beskæftigede man med at lave indsamlinger til Nationalmuseet. Og det er jo det, alle de her nomadeforskere har gjort. De har bragt de her helt utrolige samlinger til Nationalmuseet, det kommer vi måske komme tilbage til. Men det fik man derned. Og så var det der, da jeg så, at det var det der klassedelte samfund, så skrev jeg speciale om slaveri. Og det er så en interesse, som har fulgt mig lige siden, hvor jeg også har lavet 40 års feltarbejde ude i Borneos regnskov, fordi så skulle jeg ligesom lave mit eget, ikke? Jeg skulle ikke gå i min mands sandalspor i Sahara hele tiden, men vi lavede 2 feltarbejder sammen. Et, vi rigtig lavede sammen hos nogle Haddadfolk og Kredanomader, men det andet var der. Men Tuaregerne, det er et enestående interessant folk.
Ja, hvad er det, der gør dem så enestående?
Der er noget med deres... Det er sådan stolte folk, og samtidig er det utroligt gæstfri folk. De er meget generøse. Altså, jeg kan huske, der var en gammel mand, der, han synes, jeg var forfærdelig mager. De synes måske nok, jeg så nogenlunde ordentligt ud. Men altså, for det første havde jeg ikke sort hår, og for det andet var jeg for tynd. Og han havde stort set ingen dyr, og han levede alene. Han gik 4 kilometer hver aften for at give mig kamelmælk, så der kunne komme lidt sult på kroppen af mig. Og det er bare sådan et udtryk, de vil give deres sidste skjorte i deres generositet. Der er ikke noget med at holde på ejendelen der, man giver det. Så når du er blandt dem, så føler du, at du... Jeg vil ikke engang sige, at du er blandt ligeværdige, for det er næsten, at de tager over. Altså, og det er jo det, der tit er svært, når du kommer ud som antropolog, at du kommer fra vores industrialiserede og specialiserede samfund, og det der med at få en, det kræver meget, jeg tror, jeg har opnået det på Borneo også, men det kræver meget en følsomhed i at gå ind, så man kan få opbygget, det ved vi jo alle sammen, også herhjemmefra, ikke? Hvordan kan man få opbygget venskab, så man virkelig kan få samtaler, når det er på tværs af kulturer.
Ja, altså noget af det, som jeg også har tænkt over i forhold til, når antropologer tager ud og opholder sig et sted i længere tid, altså at man indgår man i for eksempel sådan en stamme her på lige fod med de andre, eller er man sådan antropologen, der står og observerer lidt ude på sidelinjen, eller hvad er ens rolle
altså,
egentlig?
Idealet er jo, at man går ind og er der. Og virkelig på lige fod. Ja. Og det var derfor, at min mand Nick der, han tog op til samerne, fordi han ville se, om han havde det i sig, at han kunne fange reneren, han kunne leve på de vilkår, de gør. Og han gjorde det samme i Sahara. Og jeg har prøvet at gøre det samme på Borneo. Men det kræver, hvis du virkelig skal ind, det er jo at virkelig forstå det i min optik. Så skal du have rigtig lang tid, for du skal kunne sproget rigtig godt. Fordi du kan jo, du og jeg, vi kan gå ud og stille nogle spørgsmål, men de kommer jo ud fra vores viden. Og så får vi jo svar, som vi råber i skoven, ikke? Hvis du skal nogle lag længere ned, så skal du kunne ligge ved siden af dem om natten og høre, hvad de snakker om. Altså, du skal, ja. Ellers så hører du pludselig nogle helt andre ting. Det er noget, jeg ikke hos turererne, for det var jeg der ikke langt nok til, men ikke han kunne. Men jeg har nået det ude på Borneo, og der er jeg altså taget ud i 40 år, on and off. Ikke? Så der synes jeg i hvert fald, jeg er nået derhen, hvor jeg vil. For hvis du kun observerer, så har det sine begrænsninger, så er du hele tiden den hvide mand, der sidder der, eller hvide kvinde, der sidder der, ikke?
Ja,
og
ja.
Kigger på.
Ja, men hvis vi ser på Tuareg-folket, hvad kan man så sige om deres måde at leve på? Nu ved vi jo selvfølgelig, at de er jo nomader, men hvad gør dem specielle, når man ser på dem som stamme, som folk?
Ting. Altså en masse ting. For det første den der meget raffinerede tilpasning til miljøet, fordi det har vi jo så tit undervurderet, hvor meget viden oprindelige folk har som tuaregerne. Og det var noget, det ikke skrev i sin disputas, det er ellers ikke beskrevet. Altså, de ved alt om planter. De ved alt, hvad for næringsværdi de har. Og de ved, hvor meget de skal græsse, og hvor meget vand de skal have, og hvor meget alting. Ikke? Altså, de kan deres métier virkelig godt. Så er de interessante på mange måder. Så er de jo interessante historisk, fordi de har været dem, der ligesom transporterede varer. Og nu snakker vi ikke om små ting, men vi snakker om, at de har nogle af de der nomader, der lever midt i Sahara, de laver en årlig ekspedition på 3.000 kilometer. Ja, så slår de sig sammen. Normalt lever de i små familier, fordi de må være, hvor det har regnet. Ja. Det regner kun hver syvende år, så de skal rejse efter regnen, ikke? Men så slår de sig sammen i større familier, og med mange kameler, og så kan de lave de der handelskaravaner, hvor de først er oppe og får brydet salt, for det har man ikke nede i Vestafrika, og så transporterer det ned. Den ene tur, den tager 300 km frem og tilbage for at få saltet, og så skal de altså 1200 km ned i Nord-Nigeria for at sælge det og tilbage igen. Ikke?
Ja.
Det er jo sådan noget, der får en til at blive helt stakåndet. Men så er de altså et morsomt samfund. De blev muslimer allerede for 600 år siden. Og de er troende muslimer, men som de siger, det står i Koranen, at hvis man rejser, så behøver man ikke at bede hele tiden. Og vi rejser altid, siger de. Ikke?
Ja.
De er aldrig blevet sådan fundamentalistiske, som nogle af saudi-beduinerne. Men så er de jo interessante, de muslimske, og nu skal du bare slå ørerne ud. Ikke? Mændene går tilsløret. Og kvinderne går utilsløret.
Ja, det er jo lige det modsatte af, hvad vi går og tænker
kvinderne
normalt.
Kvinderne ejer teltet. Alt det, vi hører om muslimske kvinder, der ikke kan få skilsmisse. Kvinderne ejer teltet. Og hvis hun er træt af manden, så stiller hun hans sandaler udenfor. Og det er så skilsmissen, ikke? Og de har alle sammen levet i flere forskellige ægteskaber, og de har alle sammen store kærlighedsforhold, og de har en poesi, der er til at falde om af kærlighedsdigte. Også til kvinder, men selvfølgelig også til kamelerne. Så de er interessante på den måde, og så har de mange interessante måder, de organiserer deres samfund på. Blandt andet, at de har nogle regler med, at man skal, der er nogle slægtninge, dem skal man altid lave sjov med. Og andre slægtninge, dem skal man undvige. Og det giver en masse variation, når du sidder der. Man keder sig aldrig, fordi de laver altid en masse sjov, ikke?
Ja,
det er sådan noget, man skal lære.
Ja, det lyder jo helt fantastisk. Ja. Men der er jo også mange praktiske ting i det, som jeg kan stå og være i tvivl om. Altså, hvad lever de af? Altså, de sælger jo de her ting, ja. men de er jo i sådan nogle forholdsvis golde og barske områder.
Ja.
Hvordan får man hverdagen til at fungere?
Der er det jo altså, at de alle sammen i det der kæmpe bælte, jeg ligesom ridset op, at de har specialiseret sig alt efter, hvor de er. Og dem, jeg lige nævner, det er de der absolute ørkennomader. Og de lever af deres geder til dagligdags. Og så har de kamelerne, fordi de er nødt til at have noget handel, hvor de får sig nogle varer og også selv får noget vegetabilsk mad. Og det får de op i oaserne. Og så bringer de varer op til dem i Sahara, ikke? Og så får de noget hirse, når de er nede og sælge kameler og salt nede i Nigeria. Så de er nødt til at have det der handel. Og så kan du sige, at der er nogle af dem, der er ko. Hvis du kommer lidt ned syd for ørknerne i alle områder, hvor det begynder at regne lidt mere, så har vi en masse konomader. Og de kan i princippet klare sig selv med skind og og dit og dat, men de har jo for gammel tid også solgt noget på markedet, og de har solgt mælk og smør og ost og sådan noget, og så har de kunne købe salt og te og kaffe, og i moderne tid jo så mere og mere industrivarer og alt det der, ikke? Så inden for de sidste 150 år eller sådan noget, så går de jo alle sammen over og får også moderne varer. Og så får du sådan nogle specielt tilpasset, for eksempel i Afghanistan, nu har jeg udgivet bøger derfra også, og det bliver lidt op. Men altså, der har du sådan nogle handelsnomader, hvor de lever i virkeligheden med deres dyr, men de lever simpelthen af at transportere fra den ene landsby til den anden. Og så er nogle af dem går jo så ind i moderne handel, og de er jo så nogle af de der grupper, de er jo for eksempel gået ind i sådan noget som opiumhandel. Det er dem, der transporterer op fra dem, der producerer der ned til de der markeder. Ligesom torererne og maverne og de der, jeg nævnte før, at de transporterer migranter. Men det har også været dem, altså hele kokainen, der kom fra Sydamerika, skulle ind over Dakar. Den skulle op igennem Europa til ørken. Og der ligger de der nomade folk. De kender ørken. Og nogle af dem går så også bare ind og er vejvisere for lastbiler, eller kører lastbiler i vores dage, ikke? Så de går over, de er i transporterhvervet, ikke?
Ja, ja,
og
det har bare
moderne tider,
ikke? Ja, lige præcis. Det er blevet moderniseret, men de er jo selvfølgelig stadigvæk enormt nødvendige på grund af deres viden, for eksempel når man står i ørkenen.
Ja, og deres dyr, der er jo ikke andre, der kan udnytte de områder, kan man sige. Og ligesom mongolerne, også fordi de altid har været meget rejsende folk, så er de jo også transporter i vores dage, så rejser de til Hongkong og alt muligt andet, så er de gamle handelsforbindelser, og så drøner de derud, ikke? Altså, det er jo meget sjovt, hvordan sådan noget, det bliver ved over igennem århundreder, ikke?
Ja, og nu nævnte du lige mongolerne, Ida Nikolajsen, og dem skal vi nemlig tale om nu. Så derfor så vil jeg gerne sige mange tak, fordi du havde lyst til at være med i dagens program indtil videre. Nu skal jeg nemlig tale med Christel Brohe, antropolog og museumsinspektør ved Nationalmuseet, om de mongolske nomader. Og jeg vil gerne starte med at sige tak, fordi du har lyst til at fortælle lidt om Mongoliets nomader. Og der er jo blevet lavet den her udstilling om de mongolske nomader på Moesgaard Museum i 2018, og så på Nationalmuseet i København i 2019. Alle de her mange genstande, hvor har man dem fra?
Ja, altså jeg vil lige starte med at sige, at udstillingen på Moesgaard blev til i et meget tæt samarbejde med Nationalmuseet. Og aftalen var derfor også, at den efter den havde været på Moesgaard, så skulle den hjem til os på Nationalmuseet. For de samlinger, der udgør næsten 90% af udstillingen, stammer fra Nationalmuseets magasiner. Og det er Henning Haslund Christensens samlinger, som er indsamlet under to store ekspeditioner til Mongoliet i slutningen af 1930'erne. Så man kan sige, for at få fyldt op til det mere samtidsmæssige perspektiv, så har Moesgaard Museum suppleret med en del af deres nyere samlinger, der er indsamlet af forskere i Mongoliet fra omkring 1990 og frem. Men det udgør en mindre del. Den overvejende del var Henning Haslund Christensens samlinger.
Ja. Ja. Og hvad er det? Hvad var det for nogle genstande, Henning Haslund Christensen tog med sig hjem, da han havde været i Mongoliet?
Jamen, det dækker stort set alt af det nomadiske livs i fest og i hverdag. Altså, der er dragter til mænd, kvinder og børn. Der er dragter til buddhistiske munke og til shamaner. Der er telte, og der er huskeråret i alle mulige versioner. Der er jagtudstyr, traditionel medicin. Der er alle de genstande, der tilhører de religiøse riter, både i forhold til shamanismen og til det buddhistiske, findes der. Og så findes der et stort antal af brætspil, fordi de mongolske nomader var store brætspillere. Så der er for eksempel mange skakspil. Altså, det er stort set en samling, der dækker alle facetter af tilværelsen.
Ja, så det viser en masse om det liv, de har levet, det liv, der bliver levet. Er det særligt specielt, at man har så stor en samling fra de mongolske nomader?
Ja, det kan man sige, fordi da Haslund rejste ud første gang i 1936, der havde vi ikke ret meget. på museet, og museet var ved at lægge om til at skulle have en stor ny bygning, hvor man gerne ville vise, hvad kan man sige, alverdens kulturer. Så han fik simpelthen opbakning fra Nationalmuseet til at indsamle, sådan at man kunne fylde op på det mongolske. Men det, han kom hjem med, både efter første ekspedition og anden ekspedition, det slog alt. Altså, der er over 3.500 enkelte genstande af de ting, jeg har beskrevet for dig. Og derudover så optog han musik, som var meget usædvanlig på det tidspunkt, på lapplader. Og den samling ligger altså på det kongelige bibliotek, eller undskyld, den ligger på, på biblioteket i Aarhus, på Aarhus Universitetsbibliotek. Så, ja.
Og ud, når man ser på alle de her genstande, som du jo siger, beskriver deres liv, både underholdningsmæssigt og hvordan de har levet og hvordan de har festet og alle de her ting. Hvad kan vi så sige om de mongolske nomader?
Jamen, man kan sige meget. Man kan sige, at en interessant ting er, at nomaderne lavede faktisk ikke alle deres ting selv. Altså, man har tit en opfattelse af, at alt, hvad de har omkring sig, det gælder alle nomader i verden, at det, de har, det skaber de ud fra dyrene og de omgivelser, de naturligt befinder sig i. Men sådan er det ikke. Og sådan er det heller ikke med de mongolske nomader, fordi de har været stærkt afhængige af kineserne. Du må regne med, den kinesiske kejserimperium sad jo på Mongoliets historie fra omkring 1600-tallet. Der var det simpelthen en del af Kina. Og det var kinesiske købmænd, der rejste rundt og solgte for eksempel alt tøj, alle dragter, blev syet godt nok efter mongolsk mode og smag. Men det var kinesiske omrejsende handlede, der solgte det til dem. Det gælder også for eksempel smykker og en ulang række af genstande, som de simpelthen har købt. Derudover har der været en tæt afhængighedsforhold mellem de små byer, som voksede frem fra omkring 1600-tallet, især omkring de buddhistiske klostre, hvor der var store værksteder. For de klostre, de kunne, altså, der kunne være op til 1500 mennesker knyttet til. Og der havde man altså værksteder, hvor man kunne købe alle mulige ting i træ, for eksempel. Fordi steppen er jo et træløst sted. Så hvad de brugte af huskeråd og små boer og træ til jorden, som altså udgør skællet til i deres telte, blev altså lavet af andre håndværkere. Fordi nomaderne, de mongolske nomader, har ikke selv altså haft hverken interesse i eller mulighed for at lave en masse ting selv, som indgår i deres repertoire, kan man sige.
Du nævnte ordet yurt lige før, og det er jo det her runde telt med sådan nogle træpæle til at holde stoffet op. Er det særligt for Mongoliets nomader?
Nej, det er det sådan set ikke. Du har hele vejen igennem Centralasien ved foden af bjergsiderne, kan man sige, hele vejen ud. Der har du det, man kalder yurter. Og i Mongoliet kalder vi det ger. Og en ger er altså et træskelet, der er beklædt med filt. Og det filt kommer selvfølgelig fra fårene. Det laver de selv. Og det lægges på på en særlig måde, og bliver helt strammet tæt til skelettet. Og det, man har set i det 20. århundrede, er så, at det bliver dækket yderligere til med sådan en slags form for canvas for at modstå vind og vejr. Men det er en fantastisk konstruktion, der simpelthen gør, at på grund af dens runde form, så er den mere eller mindre aerodynamisk. Så den vind, der blæser ofte på steppen, den farer simpelthen rundt omkring konstruktionen, i stedet for at vælte den omkuld.
Når man taler om Mongoliets nomader, så er der jo på den ene side alle de her spændende ting, som man blandt andet kan se, de her genstande, der har været udstillet på Moesgaard Museum i Aarhus og på Nationalmuseet i København. Men Mongoliets nomader har jo også været set på, om nomader generelt, som en trussel. Og jo i sådan grad, at Kina fik bygget den kinesiske mur for simpelthen at holde dem væk. Og når man ser tilbage på historien om Mongoliets nomader, så kan man jo se, at de jo faktisk på et tidspunkt har så meget magt, og at de også erobrede dele af Europa. Ja. Hvordan nåede de dertil?
Jamen, svaret er jo Genghis Khan. Genghis Khan samler de mongolske nomader der i 1200-tallet. De levede spredt, og der var meget ufred mellem dem. Og det lykkedes ham ved en fantastisk form for organisatorisk strategi at få dem samlet, og samlet under et, og i 1206 bliver han udråbt til khan, og det vil sige leder. Og så udviklede han et fuldstændig fantastisk militær strategi. Og med det erobrede de så først Kina. Og sidenhen efter hans død overtog hans sønner og hans slægtninge erobringen af Centralasien, og så sidenhen Mellemøsten, og nåede jo altså ret tæt op på vores grænser, ja. Men det er altså en kombination af militær strategi og en fantastisk organisering af nomaderne. Og så rent militærstrategisk, så var det var et rytterfolk. Og man havde udviklet i den del af verden en refleksbue, som havde en fantastisk kraft. Og den kunne skydes fra rytterens sæde, i modsætning til de langbuer, som man ellers brugte i middelalderen i Europa, hvor folk gik på jorden jo og skydte med langbuer. Og det havde en fantastisk træffeevne, disse refleksbuer, og det tilsammen med organiseringen og deres særlige overraskelsesangreb osv., lykkedes det med at simpelthen erobre så store områder. Men det, man skal tænke på, det var kun cirka 100 år.
Ja.
Det har lejret sig dybt i den historiske bevidsthed i både Centralasien og i Mellemøsten, det kan jeg love dig for. Men det var cirka kun 100 år, så trækker de sig tilbage igen.
Hvorfor sker det? Hvorfor trækker de sig tilbage?
Jamen det gør de, fordi der er rod i arvefølgen. Og man skal tænke på, at mongolerne på det helt tilbage fra den tid, i virkeligheden er et meget hierarkisk opbygget samfund. Og når den store khan dør, så rejser man tilbage for at vælge den nye khan. Og så det er altså simpelthen politiske forhold, der gør, at de trækker sig tilbage. Og så falder det regime mere eller mindre sammen.
Og det kan man sige, at det er jo spændende at tænke på, hvordan verden havde set ud i dag, hvis ikke der var nogen, der skulle hjem og tage sig af nogle politiske sager i forhold til en arvefølge.
Ja, det kan man sige.
Ja. Men Christel, der har jo været mange besøgende til de her udstillinger om de mongolske nomader, og når man taler om Genghis Khan, så er der jo straks en fascination, som opblomstrer ved næsten alle, der hører det. Hvad er det, der er så fascinerende ved de her mongolske nomader?
Altså, du tænker på for os vesterlændinge.
Ja.
I forhold til Genghis Khan, jamen det er vel historien om den store kriger, som altså lykkes rent faktisk at organisere en erobring, som jo altså virkelig kan måles med Alexander den Store, ikke? Eller den faktisk større end Alexander den Store.
Ja.
Og så tror jeg, at Genghis Khan også, fordi han er indgået i sådan nogle mere populære klassikerværker, som den der store person, der både er grusom og brutal, men altså også er en samfundsskaber. Fordi for mongolerne har Genghis Khan en helt anden betydning. Der er han den, der samler mongolerne, altså især imod Kina, den store fjende, ikke? Og så er han en person, der giver dem loven. Han etablerer og regulerer, silkevejene, og på den måde regulerer han og sikrer, at transport af varer fra sted til sted foregår godt, og der bliver betalt skat af det osv. osv. Og han giver mongolerne et skriftsprog. Så for dem er han sådan set en helt. Og da Mongoliet i 1990 bliver et almindeligt parlamentarisk styre, efter det i mange årtier har været en kommunistisk folkerepublik, der er det jo i det tempo, hvor man vælter statuer af Stalin og Lenin, rejser man statuer af Genghis Khan. Og der findes i Ulaanbaatar, altså hovedstaden i dag i Mongoliet, ja, der findes der et utal af kæmpe store statuer af Genghis Khan, der oprettede et Genghis Khan kulturinstitut. Han er i det hele taget en samlingsfigur for den nye stat, der skulle bygge sig selv op efter 1990.
Ja, men hvis vi så ser på nomader i dag i Mongoliet, hvordan ser det så ud? Er det stadig en udbredt måde at leve på?
Nej, det må man sige nej til. Altså i 1924 bliver Mongoliet som sagt udråbt til en kinesisk folkerepublik. Og allerede i århundrede før levede de mongolske nomader under meget stærke regulativer fra de fyrstefamilier inden for de områder, hvor fyrstefamilierne regerede. Så det med, at de bare rejste rundt med deres hus på ryggen og med dyrene og levede i stor harmoni med omgivelserne osv., det er et romantisk billede, som vi ser fremdrevet af os vesterlændinge. Sådan har det aldrig været. Det har det jo ikke for nogen nomader i verden. Altså, de var underlagt meget strenge regulativer, og igen at tænke på, at samfundet var meget stærkt hierarkisk opbygget. Så i 1924, som sagt, bliver det til en kommunistisk folkerepublik, den første uden for Sovjetunionen faktisk. Og russerne sætter sig meget tungt på det hele. Og der iværksætter man forsøger kollektiviseringer. Det går ikke ret godt i starten, men i 1950'erne får man egentlig etableret den der kolkhozmodel, hvor nomaderne bliver samlet i store grupper, og man organiserer mejerier og hvad ved jeg, til at udnytte dyrenes produkter. Og dermed bliver nomaderne jo faktisk bofaste. Altså, man kan sige, fra 1990, hvor det igen bliver et parlamentarisk styre, og det gamle regime falder sammen, der opstår der jo et kæmpe samfundssammenbrud. Og mange fattige i byerne flygter så faktisk tilbage ud på steppen og knytter sig til de få familier, som de måtte have tilbage, der stadigvæk har nogle dyr. Så man kan sige, at nomadismen, det at leve med dyrene, blev simpelthen også en form for redningsplanke for mange familier. Men i dag, og det siger alle de store mongolister, som har studeret Mongoliet indgående gennem hele det 20. århundrede, at nomadismen er faktisk død i hele det 20. århundrede. Det betyder jo ikke, at mongolerne ikke har en drøm om det nomadiske liv, og det at leve på steppen med dyrene. Og mange af folk i byen har slægtninge, der lever på steppen, hvor de tager ud fast og henter deres kød og mælk og hvad det er, de ellers har brug for. Der er en drøm om den der længsel om at vende tilbage. Og den kender jeg også fra min tid, hvor jeg arbejdede med arabiske nomader på den arabiske halvø. Altså drømmen om at tage tilbage ud i ørkenen og slå sit telt op og have piknik der. Den lever med dem, samtidig med, at tilværelsen er fuldstændig forandret. I virkeligheden kalder vi slet ikke mere de mongolske nomader. Vi kalder dem hyrder, og dermed betegner vi, at det er en erhvervsform, hvor man lever af og med dyr, men ikke nødvendigvis med de mange migrationer, altså gange fra græsgang til græsgang, som man tidligere har haft. Altså mange har stadigvæk hyrder, og mange også i byen bor i hyrder. Der er kæmpe hyrdedistrikter i Ulaanbaatar, fordi man simpelthen godt kan lide at bo i telt. Og mange bygninger, altså mimer denne bygning, altså form, ikke? Altså konstruktionsform, ved at have sådan nogle halvbueformede bygninger. Ja.
Christel, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til at gøre mig og lytterne lidt klogere på de mongolske nomader.
Tak.
De fleste nomadefolk, de er funderet i en flere hundrede år, eller måske tusind år gammel tradition. Men der findes jo også i dag en type nomader, som først er etableret som stammer her i de senere år. Det er de såkaldt digitale nomader. Og sådan nogen er speakeren Mille Sjøgren og hendes mand Christian, der er journalist og deres to børn på 11 og 13 år. De har levet som digitale nomader i en årrække, og Mille og Christian udgav forrige år en bog om deres livsstil. Og her til allersidst i programmet, der skal vi høre Mille Sjøgren, der forklarer, hvordan vi skal forstå udtrykket digital nomade.
Altså en digital nomade er jo i princippet bare i anførselstegn et menneske, som kan tage sit arbejde med rundt i verden. Altså en, der kan arbejde digitalt. Og så er det jo egentlig lidt sjovt, fordi at vi har jo fundet ud af her i 2020, at det kan hele verden åbenbart. Så der er jo sket en revolution inden for det at arbejde remote i det her år. Men en digital nomade kendetegnes egentlig ved et menneske, der kan tage sin computer med under armen og slå den op hvor som helst i verden, og så have forbindelse selvfølgelig til wifi og kunne arbejde.
Og det har du og din mand gjort i nogle år. Hvordan er det, I har indrettet jer?
Jamen altså, vi har indrettet os på mange forskellige måder egentlig, fordi da børnene var helt små, 2 og 5, der flyttede vi til Spanien og havde base der. Og så boede vi der faktisk i 5 år, hvor vi så derfra drev vores forretninger. Samtidig med, at vi også en gang imellem tog backpacken på ryggen og tog afsted i nogle måneder med vores studie. Jeg er voiceover-artist og Christians computer under armen. Og så havde vi selvfølgelig også børnene med, og på det andet tidspunkt, så lod vi dem så bare ikke undervise, når det var, at vi var afsted. Men så har vi også rejst i et helt år, hvor vi har været på farten, og der er børnene så blevet undervist, ligesom alle børn gør lige nu, online af en lærer, vi havde ansat. Lige nu er vi så i Spanien igen. Vi er afsted i et halvt år, måske længere, det ved vi ikke rigtigt. Og så bliver børnene faktisk undervist via deres danske skole nu, fordi de jo sidder alle sammen og bliver undervist der. Vi har jo indrettet sådan, at vi har i perioder haft base, altså et hjem, og i andre perioder har vi faktisk ikke haft et hjem, og så har vi bare været rejsende kun.
Men savner ikke det der med at have et hjem sådan permanent?
Nej, det gør vi egentlig ikke, fordi for mig handler det faktisk rigtig meget om at kunne finde sig til rette i andet end et fysisk sted. For mig handler det rigtig meget om, at mit hjem er min familie, og jeg kan faktisk føle mig hjemme mange steder i verden. Nu bor vi her i Granada med udsigt, jeg sidder og kigger ud over Alhambra, og føler mig meget hjemme her. Selvfølgelig også fordi, at vi taler spansk alle sammen, fordi jeg har boet her i mange år i Spanien. Så jeg tror egentlig, det handler også rigtig meget om, hvordan man føler sig hjemme, og hvor man føler sig hjemme. Og jeg føler mig meget hjemme i verden. Jeg skal så lige sige, hvis man rejser fra uge til uge, så bliver det hårdere, end hvis man ligesom laver slow travel. Altså du er nogle steder i længere perioder, og du får en fornemmelse af, hvor du bor og møder nogle mennesker osv.
Men hvad er sådan noget med at knytte venskaber?
Altså man kan sige, at vi har jo venner i hele verden. Vi havde venner, da vi boede i Spanien i Javier, som vi stadig ser. Mange af dem er også flyttet videre til, hvor de nu kommer fra, til Canada, USA, og vi har venner i Spanien og Holland osv. Så vi har også masser af venner, både i Danmark og i verden. Og i dag er det jo bare sådan, at nu sidder min søn lige nu og spiller et eller andet Rocky League på sin PlayStation med sine venner hjemme i Danmark. Og min datter, hun har sikkert en eller anden Zoom-session med sine veninder, hvor hun står på hovedet i sengen. Altså det er jo bare sådan, at vi er jo ikke så langt væk fra hinanden længere, fordi der er alle de her digitale løsninger, som der er. Og så i perioder, så er vi jo i Danmark, og så er vi sammen med familie og venner så meget, vi kan der.
Og hvad er det, der var jer plus, når I så bevæger jer?
Jamen det, der er fedt, det er jo netop, at vi får nogle... Det er jo det, der er fedt ved at være digital med, det er fleksibiliteten, og så det der med at få eventyret ind i hverdagen. Altså det der med, at man kan leve sine drømme, og man ikke bare skal op og handle i Netto hver dag, og så går man hjem igen, og man ser jo heller ikke sine unger, fordi de render alle mulige andre steder hen. Så det der med, at vi sammen som familie kan få skabt et eventyr sammen, for eksempel ved at bo langt inde i junglen sammen med Panama-indianerne, eller stå på ski i Sierra Nevada en periode og blive pissegode til spansk, eller til et andet sprog i øvrigt også. Eller hvad det nu kan være. Så det er jo helt klart de ting, der vejer det op at være afsted.
Altså det lyder jo fantastisk, men er der slet ikke nogen ulemper?
Jo, det er, prøv at høre, det er fantastisk, det er en mega fed livsstil, men det er jo absolut ikke for alle. Og i de her tider, hvor der også er corona, er det jo endnu sværere, selvfølgelig er det det. Men der er masser af ulemper ved at leve som digital nomade. Det er pisse besværligt, det er også derfor, der er mange, der ikke gør det. Det er ikke altid, at du har en god internetforbindelse, så sidder du der med nogle kunder, og man tænker, Jesus Christ, altså. Og det er da irriterende, og børnene bliver da også kede af det engang, og savner deres venner. Og så må man tage den snak, og så må man finde ud af, hvad kan vi egentlig gøre ved det? Så som forældre er der mange ting, du skal rumme. Du skal jo både rumme, at du skal være deres venner, men du skal også være deres forældre, og du skal sørge for, at de har det godt, og du selv har det godt, og dit firma er kører. Både Christian og jeg har flere virksomheder sammen. Så det er ikke nemt overhovedet, så der er masser af udfordringer. Men alligevel så bliver det vejet op af, at vi bare får de fedeste oplevelser. Altså nu er vi lige for eksempel ude at vandre her i bjergene, hvor solen skinner, det er 22 grader, eller vi er oppe og stået på ski i Shenamada, ikke? Det synes jeg er fantastisk. Det synes vi er fantastisk som familie.
Og det var altså Mille Sjøgren, der forklarede, hvad digital nomade det er for en livsstil. Og med det, så slutter vi altså dagens Kraniebrud af. Tak fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.